басыңнан басқа маған қымбат ба деуші еді сүйген.